Дякую. Хто за те, щоб Валерія Петровського рекомендувати? Пане Валерію, в будь-якому разі дякуємо вам за ініціативу. Я думаю, що це насправді колективна робота вибирати керівників. Це не завдання тільки виборщиків, це завдання всієї громадськості, в тому числі за допомогою реєстрів власності шукати, що це за люди, наскільки вони багаті. Наш вчора директор антикорупційного бюро вразив інформацію про багатство суддів, яке тепер видно детективам бюро саме через доступ до реєстрів. Тому це спільна діяльність. Я думаю, що важливо вам познайомитися з Ярославом і продовжувати цю ініціативу разом. Колеги, тоді я прошу проголосувати за затвердження Ярослава Юрчишина як рекомендація нашого комітету до Верховної Ради, щоб він брав участь в обранні агентства з арештованого майна. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Всі проголосували одноголосно. Ярослава, вітаємо. Успіхів в цій нелегкій справі. Тут є колеги, які мають досвід, підкажуть.
Ми з вами з усім справимося. Дякую.
Я пропоную далі продовжити страховим законопроектом, оскільки в нас була велика дискусія про них, пам'ятаєте? І ми попросили прийти експертів. У нас сьогодні багато експертів, так?
Автор сидить. Автор сидить. Саме початку. Співавтор.
Я нагадаю, коротко, щоб ми не повторювалися, йдеться про МСТБУ. Там є багато добрих ініціатив, але в частині законопроєктів є велика суперечка серед експертів щодо повноважень президії і координаційної або наглядової ради. Частина експертів, які є учасниками ринку, вважає, що ця наглядова координаційна рада, де будуть в тому числі представники політичних сил, народні депутати, не має мати повноважень втручатися в господарську діяльність, в оперативне управління, а має зберігати виключно контрольні повноваження, які безумовно є важливими. І через це один з законопроєктів, або навіть кілька законопроєктів викликають запитання щодо корупціогенності. Я прошу саме про це висловитися запрошених учасників, саме про ці повноваження і про ці ризики, і ми вже комітетом будемо приймати рішення. Хто починає? Автор? Так, давайте послухаємо.
Співавтор Довбенко Михайло. Колеги, єдине, хочу уточнити, чи можу я розраховувати хвилини на три для інформації? Дякую. Я відповім на ваше запитання, але буквально три позиції скажу, що стосується цього законопроекту. У нас сьогодні діє чинний закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Він прийнятий ще у 2004 році. І вступив в дію з 1 січня 2005 року. З того часу в цей закон вносилося багато змін і доповнень. І я повинен вам сказати, що перед нами, авторами, постала дилема. Враховуючи оновлення світової практики, враховуючи судову практику, а також обов'язковість імплементації європейського законодавства до нашого, або знову рухатися методом доповнень і змін окремих положень закону, або піти на кардинальне оновлення такого закону. Ми пішли по другому варіанту і запропонували на розгляд вам і депутатам Верховної Ради оновлену редакцію Закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Я хочу вам сказати, що враховуючи такий підхід, ми отримали можливість змінити багато підстав для дуже негативних явищ, які сьогодні є в цій сфері. Я не хочу їх перераховувати, тому що закон великий, порядка 50 сторінок, там виписані всі ці підходи і нові методи. Я можу тільки єдине сказати, що нам прийшлося в цьому законопроєкті змінити також суми страхових, розміри страхових сум за заподіяну шкоду. І якщо сьогодні у нас діє порядок 50 тисяч гривень, то згідно європейського законодавства ми в наш законопроект завели вже той порядок, що до 2022 року ми маємо відшкодовувати 1 мільйон євро відповідно, і відповідно до цих розмірів інші розміри ставок за іншими розцінками, які діють в цій сфері. Я хочу сказати, що враховуючи те, що ми говоримо про обов'язкове страхування, законопроект про обов'язкове страхування. Держава завела такий порядок, обов'язкове страхування. І враховуючи те, що зростають розміри внесків, звичайно, держава не може усунутися від того, щоб упустити контроль над цим важливим процесом. І з другого боку ми розуміли, що якщо ми будемо нарощувати прямий контроль через вплив представників держави в різних виборних органів цього моторного транспортного страхового бюро України, а я повинен сказати, що це об'єднання страховиків, це не державна структура, більше того, це не прибуткова організація, то ми розуміємо, що якщо будемо напряму вчинити такий через закон вплив, то це буде ще більший ріст корупціогенних чинників. А тому ми запропонували у законопроєкті такий порядок, який називається юстування, і зміна будь-яких порядків, методів, розмірів, ставок і так далі буде діятися через Міністерство юстиції, що є абсолютно демократичним і потрібним для того, як діє сьогодні європейське законодавство. Тепер, що стосується вашого запитання. Так, громадськість закидує авторам цього законопроекту замороження поточної ситуації. Я повинен вам сказати, в частині керівних органів це є. Тому що в нашому законопроєкті ми залишили значить, керівні органи моторно-транспортного бюро те, яке сьогодні є в чинному законі. Чому ми так зробили? У нас в комітеті вже розглядалися два законопроекти, 2122А і 2122А-1, де були спроби змінити керівні органи моторно-транспортного бюро. Я вам повинен сказати, що і в одному, і в іншому законопроекті планувалося позбавити моторно-транспортне бюро президії. Приводилися різні аргументи, але були досить радикальні спроби вплинути на цю добровільну організацію страховиків. І тому комітет зняв з розгляду і один, і другий законопроект. Сьогодні ми в процесі находження порозуміння, я повинен вам сказати. І якщо ми в першому читанні розглянемо наш законопроект 3760 в сесійній залі, то до другого читання ми маємо можливості, оскільки цей законопроект стосується нової редакції, тобто всіх сфер страхової діяльності, обов'язкового страхування, ми маємо можливість внести правки і доповнення, враховуючи думку багатьох депутатів, які сьогодні працюють над варіантом, як краще це зробити. Тому я думаю, що це можна буде зняти. А побоювання про відсутність державного нагляду за моторно-транспортним бюро, то я сказав, що ми запропонували іншу схему через юстування. Дякую.
У нас якраз побоювання про надмірність державного нагляду. Хто ще хоче висловитися? Прошу.
Андрій Перетяжко, президент Української Федерації убезпечення на громадських засадах. Від страховиків. Алло. Є. Від страховиків. По-перше, дійсно зараз іде ця суперечка. Страховики підтримують закон 3670, який дійсно дуже корисний, і там є зміни, які ми вже пропонуємо 3 роки і працюємо над ними. Є єдина суперечка – це корпоративне управління. Чому ми вважаємо, що не можна заморожувати корпоративне управління в тому вигляді, як воно існувало до цього часу? Ну, по-перше, в нас є погана історія. Ви знаєте, що в 2012-2013 році страховики були фактично відсторонені від управління моторного бюро. І закінчилось це тим, що згідно аудиту ми втратили більше 300 мільйонів гривень на підставі рішень, які приймала Коррада і керівництво моторного бюро, яке було не підконтрольне страховикам. Це 260 мільйонів депозиту в бізнес-банку, а це майже 50% всіх коштів фондів, які накопичувались роками, а моторне бюро існує 22 роки. 22 роки і створено за ініціативою, за кошти страховиків з самого початку було. І інші зловживання, які аудит показав, які були на протязі цих 2 років, коли не існувало фактично впливу страховиків на корпоративне управління. Це факт, і, на жаль, ми хочемо запобігти повторенню подібних ситуацій. Головна загроза – це вплив на призначення генерального директора і зняття генерального директора, і це визначення фінансових умов, починаючи від бюджету, від рахування, фонди страхових гарантій і так далі. Тобто Координаційна рада має прямий операційний вплив на діяльність моторного бюро. Що ми пропонуємо? Ми згодні, що потрібен бути баланс, тому страховики запропонували передати частину важливих функцій до професійного регулятора, до нагляду. І зараз якраз відпрацьовується ця модель, що потрібно для того, щоб регулятор
можна
професійний...
Можна вас на секунду переб'ю? Ми вже все зрозуміли кілька разів. Щоб не переплутати номери законопроєктів, ви вважаєте, що 3670 може бути прийнятним законопроєктом? Він не містить серйозних корупційних ризиків,
крім корпоративного управління.
Буде затвердження статуту, правильно?
Крім корпоративного управління. Всі решта зміни – це дійсно це ринкові зміни. Для...
А законопроекти 21-22А і 21-22А-1?
Вони вже зняті. Вони вже зняті.
Вони взагалі відкликані?
Так, да, вони комітетом зняті ще у грудні місяці і не розглядаються.
Верніше, комітетом чи авторами?
Комітетом. Комітет не підтримав ні один, ні інший, і тому зняті авторами.
Колеги, тоді в мене наступна пропозиція. Якщо немає запитань, мені здається, ми вже стали експертами в сфері управління цим бюро. Ви маєте запитання?
Ні.
Я пропоную, оскільки прорвався міністр юстиції до нас, 21-22А і 21-22А-1 визнати корупціогенними.
Так вони 36... зняті, їх немає, вони зняті, їх немає.
А, ви розумієте, зняті комітетом, це значить, що завтра вони виносяться в зал.
І автори
і ніхто...
відізвали, і автори відізвали. Ні?
Ні-ні-ні, бази даних...
Автори їх не відкликали. Тому я пропоную їх визнати корупціогенними, щоб вони просто ніколи не потрапили в залу навіть. А 3670 визнати таким, що відповідає вимогам законодавства, але звернути увагу при другому читанні саме на процес формування статуту і корпоративного управління. Є згода? Тоді я прошу... У вас є ще одна важлива пропозиція?
Да, я хотіла би просто уточнити. Я представитель моторно-транспортного бюро Машара Елена. Я хотіла би просто обратити внимание на закон 3551, на основании которого закон 3670 и разработан, и где действительно повторяются эти вот позитивные преобразования. Да, я знаю. Но я просто хотела сказать о том, что логика корпоративного управления, та, которая раціональна, розумна, європейська,
некорупційна,
вона там, в 35-51.
Ми погоджуємося з 35-51, у нас немає жодного запитання, просто ми його сьогодні не розглядаємо, ми не будемо голосувати. По 35-51 не було жодних заперечень. Добре, прошу тоді прийняти це рішення. Юрій Гарбуз ще хоче висловити думку, прошу.
Я би хотів... Скажем так, Егор Викторович, поднять вопрос, чтобы в течение, ну, наверное, ближайшего времени, там, в течение месяца, более глубоко вернуться ко всему страховому бизнесу, скажем так, и нацфин услуг в целом. Объясняю почему. После того, как мы готовились к этому комитету несколько раз, мы перекладывали, и вот я, то есть, дошла кое-какая информация, которая будет очень интересна. Первое. Сегодня все-таки это является не прибутковым МТСБУ, так? Да. Ну, сегодня эти деньги находятся на практически уже год, они лежат на депозитах. Это правда?
Так. Фонды гарантирования, якими гарантируется выполнение?
Сегодня есть миллион людей, около миллиона людей, те, которые не получили свои страховые...
Это помещение.
И есть вопрос, который у нас около 400 компаний страховых, из них работает 30-50 продуктивно, все остальное фикция, которая идет чисто на обнал. Вот поэтому я и предлагаю, давайте мы все-таки подготовимся более серьезно комитетом, разберемся во всех этих, прям и от фундамента и до каждой последней веточки всех ответвлений. И здесь я пока не хочу раскрывать много моментов, которых интересны. Да, куда идут проценты, почему, ну, много-много тут разных вариантов, которые хотелось бы просто понять, как это происходит. Если вы не возражаете, поставить на голосование.
Есть згода. Пане Юрію, тільки пропозиція зустрічна. Підготуйте нам доповідь всередині комітету, щоб ми зрозуміли, що і як ми можемо вирішити. Бо це все-таки предмет регулювання іншого комітету, і нам треба зрозуміти, де наша роль може бути доповнювати. Так.
Я хотіла би одну
у нас йде корупційна составляюча.
Я зрозумів. Тому чекаємо від вас доповіді. Юрій Юрійович її розійшле, і ми з задоволенням це обговоримо. Добре, прошу тоді голосувати в третій раз, повторюю рішення. 3670 окей, 2122А, 2122А1 корупціогенними. Є кворум?
3670 на договор.
Прошу прийняти рішення членів комітету. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Утримався, проти немає. Дякуємо експертам і учасникам ринку, дякуємо авторам за те, що ви нас просвітили. Успіхів вам. Успіхів. До нас прийшов, прорвався. Ми вас не запросимо на наступне засідання комітету, якщо ви будете так себе поводити. До нас прийшов, прорвався наш давній соратник у створенні і втіленні антикорупційного законодавства. Міністр знає, що ми зібралися знову обговорювати роботу прекрасного реєстру власності. Він знає, які в нас проблеми і пропозиції та щодо кращого доступу до цього реєстру. Я просто одразу йому передаю слово, а потім включимо громадські організації.
Шановні друзі, доброго дня. Я б хотів вибачитися за те, що запізнився, але... Починаючи з 9 ранку, у мене було 67 переселенців, які прийшли на прийом. Я об'єктивно не міг їх всіх не прийняти і не поговорити по тим нагальним питанням, які є зараз у наших людей, які вимушені були приїхати з Донецька, з Луганська, з Криму. Тому вибачте ще раз, і це була об'єктивна причина, чому я затримався і на 11-ту не приїхав на комітет. Почну з тих речей, які дійсно є зараз уже реальністю в Україні. Рівно рік тому назад, коли ми почали запускати систему відкриття реєстру нерухомості, а це було навіть трошки більше року, це було десь грудень 2014 року, ніхто не вірив, що це можливо і що, в принципі, Україна може відкрити інформацію щодо нерухомості по суб'єктам і по тим особам, які фактично приховували свою нерухомість через закритість реєстру. Але 1 січня 2015 року ця інформація була відкрита. Це був наш перший крок спільно. Це була наша спільна тоді перемога комітету, Міністерства юстиції. І, в принципі, групи однодумців і таких людей, які вірили в те, що відкритість дає позитив. Нас тоді критикували, якщо ви пам'ятаєте, дуже сильно, і в сесійній залі, і певні були експерти, які нас критикували, але це відбулося. 1 січня 2015 року ми зробили перший великий крок, відкрили наш реєстр нерухомості для пошуку для будь-якої особи, для будь-якого українського громадянина. І тоді були встановлені певні фільтри. Пошук був встановлений за об'єктом, тобто за адресою. Хочу нагадати, тоді у нас були скептики, які розказували, що цей реєстр, який був відкритий, створить можливість для шахрайства, для незаконного переписування майна з законних власників на певних підставних осіб. Але, як показала практика, як показав час, таких фактів фактично немає. І відкритість фактично майнового реєстру, реєстру нерухомості, навпаки, забезпечило захист наших українських громадян, які є власником нерухомості, від шахрайських дій. Тому що в режимі онлайн щодня ми можемо перевірити свій статус як власника того чи іншого майна. Чи то маленька квартирка, чи дачний будинок, чи земельна ділянка. Ви можете зайти на сайт і побачити реальний статус свій як власника цього майна. Після того Міністерство юстиції, громадські активісти, які тут присутні, і комітет провели низку безпрецедентних заходів, в тому числі прийшлося і пікетувати Верховну Раду, для того, щоб ми розширили параметри пошуку і розширили кількість реєстрів публічних не тільки нерухомим майном, але і ще й транспортними засобами. І влітку минулого року парламент прийняв зміни до закону, які фактично зробили публічними всі державні реєстри, які стосуються власності на дороговартісне майно, так зване, це квартири, будинки, транспортні засоби, катери, плавзасоби і все інше. І з 6 жовтня так само була відкрита інформація по пошуку не тільки по об'єкту цього нерухомого майна, але ще й по власникам, по фізичним особам, які є фактично і юридично власниками того чи іншого майна. І реально це наша спільна перемога, тому що в Україні протягом 20 років взагалі було табу, можливість розкриття інформації про особу, про її статки, про її так звані нажиті хатки, будинки і котеджі, особливо, якщо мова йшла про державних службовців. І чомусь державні службовці вважали, що ця частина їхнього життя є приватною власністю і повинна захищатися дуже суворо законом від громадськості. Ми з вами цей тренд зламали, ми відкрили всі реєстри, і в минулому році було дуже багато резонансних громадських розслідувань, коли судді різного роду судів, прокурори, слідчі, державні службовці найвищого рангу були змушені пояснювати, звідки у них таких чесних державних чиновників, які по 20 років працюють на державній службі, з'явилося за ці 20 років котедж в 1000 метрів, машина, одна чи там декілька на тещу, по 100 тисяч доларів кожна, і ще дачний будиночок, і ще дуже цікавий бізнес, дуже прибутковий. І це реально наш успіх. Я вважаю, що відкриття цих реєстрів і спільна наша робота – це той перший крок по боротьбі і по превенції корупції, яку ми зробили за минулий рік. Без органів, які ще тоді на тому році не працювали, без антикорупційного бюро, без агентства, яке зараз запрацьовує, я маю надію, запрацює в цьому році. Але публічність і виведення на світло майнового стану кожного державного службовця – це дуже серйозний крок до того, щоб ті, хто не чисті на руку, або пішли з посади, в кращому випадку, або відповідали перед законом, чому і як вони здобули ці активи. Тому я б хотів сказати, що наш з вами крок по відкриттю реєстрів – це не просто прийняття законів, це дуже серйозний соціальний прорив і спільна робота громадськості, громадянського суспільства, парламенту і виконавчої влади Міністерства юстиції, яка має конкретні результати. За минулий рік кількість інформації, яка була отримана з цього реєстру, складає понад 100 тисяч довідок. Тобто 100 тисяч українських громадян звернулися до цього реєстру і отримали роздруківки по конкретним об'єктам нерухомості. Частина з цих довідок була фактично покладена в основу і журналістських розслідувань, і громадських розслідувань по конкретним державним службовцям. Ми в минулому році з вами тоді думали про межу контролю і межу балансу між захистом приватного інтересу особи, яка є власником нерухомого майна, і публічним інтересом суспільства, який має право отримати інформацію з цього реєстру. Ми з вами тоді констатували, що в принципі система нашої ідентифікації електронної знаходиться на низькому рівні, об'єктивно, тому що у нас немає українських громадян електронних цифрових підписів, у нас не було тоді ще ID-банкінгу. І тоді ми з вами, приймаючи другий закон, який приймався влітку, прописали можливість і баланс інтересів такий, що людина, яка отримує інформацію по власнику нерухомого майна, повинна так само нести відповідальність і себе проявити, ідентифікувати через встановлення тих даних про себе, прізвища, паспортні дані, місце проживання, для того, щоб у разі можливих шахрайських дій законний власник міг мати можливість пред'явити претензії до тої особи, яка фактично цю інформацію отримала. І другий фільтр, який ми тоді поставили, це платність такої послуги. Плата була встановлена фактично, ну, я вважаю, номінальна і символічна в розмірі 20 гривень. І такими двома способами ми фактично фільтрували спам і фільтрували певні незаконні можливості втручання в реєстр і можливості того, щоб цей реєстр лягав через те, що там якимись масовими атаками його б навантажували запитами. Але пройшов рік, і в принципі я можу констатувати, що ми готові до того, щоб цей реєстр був максимально публічний. І я думаю, що і суспільство, і Міністерство юстиції готові до того, щоб цей реєстр був безкоштовний для користування. Це моя позиція як міністра. Я думаю, що ця позиція підтримується і колегами з комітету, і громадськістю. Чим вона обґрунтовується? Ну, за минулий рік, в зв'язку з тим, що плата була символічна, фактично до бюджету надійшло близько 3,5 мільйонів гривень. З точки зору глобального економічного там, формування бюджету, це невеликі кошти, це сума, яка є фактично номінальною. Але з точки зору доступу простих українців до реєстру і можливості доступу для пошуку інформації, ну, це ті гроші, які фактично створюють певні перепони для журналістів, які особливо проводять масові розслідування. І тому я зараз хочу на комітеті пропонувати, щоб ми з вами спільно ініціювали питання про введення системи безоплатного отримання інформації з реєстрів нерухомості. Ми повинні забезпечити захист персональних даних власника. Це ми робимо через ID-банкінг, це ми робимо через електронні цифрові підписи, це ми робимо через ідентифікацію особи, яка фактично робить запит на отримання інформації по нерухомому майну. І якщо у нас ці всі механізми працюють, то 20 гривень фільтр, він не має ніякого значення. Ні для бюджету, ні для фактично якихось механізмів запобіжників для спаму. Тому у нас є один маленький запобіжник, це чинний закон про реєстрацію нерухомого майна, стаття 33 цього закону, яка передбачає, що ця інформація є платною і плата встановлюється Кабінетом міністрів. Тому я б хотів сьогодні з вами обговорити, яким чином ми можемо встановити якийсь певний графік нашої роботи. Перше, саме основне, я пропоную комітету, або уряд може внести за вашу ініціативу до нас звернення, буде внести зміни до цього закону, ініціювати внесення змін до цього закону. Я думаю, що було б непогано, щоб члени комітету внесли цей законопроект, а ми підтримуємо. Я можу сказати, що Міністерство юстиції готове підтримати такий законопроект. Він буде дуже маленьким, технічним, який передбачить можливість безоплатної надання інформації на запит громадян України. Чітко ми визначимо, що саме тільки громадяни України. А?
Тут повинен бути імператив.
Імператив в плані? Безоплатно. Для громадян України безоплатно. Тобто без можливості встановлення плати. Тобто, якщо це юридичні особи, якщо це комерційні якісь певні суб'єкти, які отримують масову інформацію, нехай платять гроші. Це нормально. Тобто є такі, там, умовно кажучи, там, адвокатські якісь об'єднання, якісь там компанії, які займаються продажем нерухомості, які отримують багато інформації з реєстру, нехай вони тоді укладають договір з Міністерством юстиції і платять за цю інформацію масивно гроші. А українські громадяни, які фактично отримують цю інформацію в своїх особистих цілях приватно через сайт Міністерства юстиції, можуть це робити безкоштовно. І це повинна бути імперативна норма в законі. І ми готові це підтримати, тим паче, що економічного якогось навантаження на бюджет це не зробить. І ми будемо просити Голову Верховної Ради, щоб цей закон був визначений як пріоритетний, і його можна проголосувати зразу і в цілому, тому що він фактично складається там з декількох речей. І я обіцяю, що після прийняття цього закону, буквально там, протягом тижня, ми знімемо питання щодо плати за користування реєстрами приватними особами українськими громадянами. Тим паче, що ми маємо таку практику по реєстру бізнесу. Я хочу вас так само проінформувати, крім реєстру нерухомості, який ми відкрили в минулому році, ми спільно з вашим комітетом, спільно з громадськими організаціями відкрили реєстр бізнесу. Так само було дуже багато шуму, що тут зараз дадуть інформацію про приватне життя наших підприємців, і буде резонанс, будуть забирати підприємства. Ми всередині року відкрили повністю для пошуку реєстр бізнесу, який є найбільш повним серед всіх реєстрів, які існують в Україні. Ми ввели систему кінцевих бенефіціарів, і протягом минулого року 2 мільйони українських підприємців, це реальна цифра, скористалися нашими сервісами щодо отримання безкоштовної інформації з реєстру бізнесу. 400 тисяч підприємців скористалися платними сервісами щодо користування реєстром бізнесу. Що значить платні сервіси? Це реєстрація компанії в електронному реєстрі, і це отримання інформації платної з реєстру щодо випусок і довідок. Тобто 2,5 мільйона українських громадян без черг, без корупції і без спілкування з такими чудовими людьми в лапках, як державні реєстрації Міністерства юстиції, державний реєстратор Міністерства юстиції, які вже пішли в минуле, тому що ми їх ліквідували і фактично всіх звільнили, змогли отримати сервіс від держави через онлайн-сервіси Міністерства юстиції. Тому наш реєстр нерухомості, наш реєстр бізнесу – це ті приклади, які фактично дають можливість, крім контролю за державними службовцями, крім прозорості в системі боротьби з корупцією, фактично дають можливості отримати легітимні, прозорі сервіси для простих українців, ті сервіси, на які вони заслуговують, ті сервіси, за які вони платять податки. Тому я надію, що в цьому році ми будемо спільними зусиллями з комітетом, тому що комітет по боротьбі з корупцією, хоча він у нас профільний по боротьбі з корупцією, він є найбільш дружнім для Міністерства юстиції, і всі наші ініціативи, які стосуються дерегуляції і спрощення сервісів, проходили через цей комітет без будь-яких проблем, і ви завжди нас підтримували. Тому дерегуляція і спрощення сервісів, онлайн-сервіси – це так само великий елемент по боротьбі з корупцією.